Doamna Hriptievski, Comisia Preveting ține în această săptămână audieri publice pentru 24 de candidați la 6 funcții ale Consiliului Superior al Magistraturii. Întâi de toate am vrea să vă întrebăm și am vrea să înțelegem de ce procesul decurge mai anevoios decât planificaserăți inițial.
Procesul, cred eu, că decurge într-un mod destul de natural, având în vedere contextul în care noi operăm. Toate planurile, să zicem așa, proiectele, planificările care au fost făcute inițial, inclusiv care noi le-am anunțat la prima conferință noastră de presă, se baza foarte mult pe experiența altor state pe care am analizat-o atent și cumva am făcut și noi anumite proiecții în baza acelor experiențe. Spre fericire sau spre nefericire, deja o să vedem la sfârșit, dar în Republica Moldova, eu cred că asta de fapt este un lucru de laudă pentru toate instituțiile și publice și private în țară. Accesul la date despre candidați este mult, mult mai mare dacă comparăm chiar cu Albania și Ucraina, țări la care ne-am uitat cel mai mult la experiențe similare. Numărul de surse și categoriile de informații care sunt disponibile sunt mult mai larg. În același timp, noi trebuie să analizăm și să vedem care sunt relevante, care sunt nerelevante și ulterior doar în baza informațiilor care sunt relevante procesului de evaluare să facem neînjocită evaluare. Și asta este una din principalele, să zicem așa, cauze de ce procesul a durat și durează mai mult decât am anticipat la începerea procesului.
Așadar, cum spuneți și dumneavoastră, această evaluare externă a viitorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor, înțelegem că implică o procedură complexă. Dumneavoastră verificați, de altfel, mă refer la întreaga comisie, dacă candidatul a avut un comportament compatibil cu etica profesională, dacă a adoptat sau nu acte arbitrare, dacă a admis, de exemplu, conflict de interese sau dacă și-a declarat în mod corespunzător averea. La începutul lunii iulie spuneați că ați expediat candidaților un chestionar de etică cu, iată, aceste aspecte. Dacă ați primit răspunsurile la aceste chestionare și dacă le-ați examinat, doamnă Hriptievski, ce tablou general ați putea descrie?
Chestionarul de etică, într-adevăr, a fost expediat la începutul lunii iulie și vreau să accentuez faptul că, la mijloc, că acest chestionar a fost elaborat de către comisie și trimis candidaților cu notă că este un chestionar voluntar, deoarece nu era prevăzut expres de lege, așa cum este prevăzut de lege obligația de a completa o declarație pentru ultimii 5 ani cu privire la venituri și inclusiv cheltuieli, averi și cheltuieli. Noi am considerat că este important să întrebăm și candidații cu privire la aspectele etice, pentru că în toate sursele de informații pe care le culegem, toate datele despre candidat, desigur că sunt și chestii care sunt legate de etică, fie că sunt hotărâri ale colegiului disciplinar, dacă vorbim acum de membrii CSM, fie că sunt anumite investigații jurnalistice care indică spre probleme etice, fie că sunt uneori și hotărâri ale CEDO care indică spre anumite probleme. Deci noi, având în vedere că le colectăm, am vrut să ne asigurăm că și candidații au dreptul să-și prezinte poziția lor cumva anticipat până a analiza aceste informații. Și vreau să vă spun că a fost o mare surpriză plăcută pentru toată comisia, pentru că din 100 de candidați, 72, dacă nu greșesc, au completat acest chestionar și ulterior au mai fost descoperite ceva probleme tehnice și au mai completat și ulterior. Așa că numărul atât de mare a candidaților care au fost de acord să completeze, deși este un chestionar voluntar, indic spre faptul că oamenii sunt foarte deschiși, că vor într-adevăr fi un proces cât mai cuprinzător și corect. Eu cred că ăsta este indicatorul principal care trebuie să-l spun la etapa asta. În funcție de diferiți candidați, desigur că abordarea de către candidați este foarte diferită de la un candidat altul. Noi analizăm totul inclusiv în comparație cu celelalte surse. Și opinia candidatului este foarte importantă și apoi, desigur, că pentru noi este și un indicator important dacă candidatul a menționat sau nu a menționat chestii, cel puțin despre care s-a scris în spațiu public, și ăsta este un al doilea lucru care cred că merită de accentuat, că majoritatea candidaților de fapt au referit destul de exhaustiv, adică au abordat o atitudine serioasă față de aceste chestionare, și ăsta iarăși este un indicator destul de bun despre atitudinea lor față de proces.
Revenind la aceste audieri publice, doamnă Hriptieschi, am vrea să înțelegem, ele sunt abia la început, da? Dar cât planificați sau preconizați că ar putea ele să dureze? Și care este procedura pe care au agreat-o membrii comisiei pentru a intervieva pe cei care, iată, pretind să ocupe aceste funcții de conducere în cadrul organelor de autoadministrare a procurorilor și judecătorilor?
Pentru data de 7 octombrie, vinerea aceasta, avem preconizat 3 audieri. 3 candidați vor fi audiați. Vorbim deocamdată doar de candidații pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Avem, de fapt, 3 doamne judecătoare. Prima audiere va avea loc a doamnei Mitrofan la ora 10, ulterior doamna Frunze ora 12 și doamna Chironiță ora 15. În cadrul audierelor, ședințele vor fi prezidate de președintele comisiei, așa cum este prevăzut de lege. Vor fi adresate anumite întrebări către candidați. Candidații vor prezenta răspunsurile și, ulterior, după fiecare audiere, comisia se retrage pentru a delibera. Decizia nu va fi pronunțată imediat. Decizia va fi adusă la cunoștința publicului odată ce va fi finalizată de către comisie, conform prevederilor legii 26 cu privire la procedura toată de evaluare. Candidatul are dreptul să primească această decizie completă și are la dispoziție 48 de ore să ne informeze dacă este sau nu este de acord să publice decizia. Și în cazul în care candidatul zice nu, noi nu putem, din păcate, să publicăm decizia, noi vom anunța doar rezultatul. Persoana a promovat sau nu a promovat evaluarea. Suntem un organ colegial și lucrăm și biling, lucrăm în engleză și română. Astea sunt câteva aspecte care, așa să zicem, nu sunt atât de prompte decât atunci când ai un judecător care ia decizia, da? Respectiv va dura, pentru că durează până finalizăm decizia, până se verifică de fiecare, până se traduce. Deci deciziile nu vor urma imediat după audieri. Noi vom încerca cât mai curând posibil, dar va fi o perioadă de timp până ele vor fi gata. Audierile se vor înregistra și vor fi disponibile pe pagina web a comisiei în 24 de ore din momentul audierei. La audieri poate să vină orice persoană, orice reprezentant a mijloacelor mass media, dar cu informarea prealabilă a secretariatului.
Cum se împacă acest drept al candidaților să nu fie publicată decizia Comisiei Pre-Vetting în ceea ce îi privește cu caracterul public al audierilor?
Ar fi fost bine de întrebat și să elaboreze mai mult și poate autorii legii și mai ales reprezentanții Comisiei de la Veneția, care de fapt au făcut recomandare pentru a nu publica hotărârea. Așa cum văd eu, în cazul candidaților la funcție de membru a Consiliului Superior al Magistraturii și a Procuraturii și organelor afiliate, persoanele, mai ales judecătorii și procurorii care sunt în funcție, ei rămân în funcție. Consecința eșuării evaluării este doar faptul că nu pot să candideze și nu pot fi aleși ca membri în aceste organe. Respectiv, pentru a reîntâmpina orice interpretări sau orice feluri de influențe asupra judecătorilor respectivi care ar reieși din decizia publicată, și bănuiesc eu că, în special, cei care vor eșua evaluarea nu vor fi foarte bucuroși, nu vor fi de acord să fie publicată decizia. Deci aici, cumva, vin iarăși o balanță nu doar a drepturilor individuale, cât și pentru a asigura faptul că acest judecător sau procuror poate să continue activitatea în sistem fără consecințe mult prea grave, să zicem așa, asupra carierei, activității sale. Personal, nu cred că este o abordare foarte bună. Sper, de fapt, că mulți candidați vor fi de acord să fie publicate deciziile, pentru că în audieri, și aici eu vreau să accentuez, în audieri noi la fel avem o obligație și expresă prevăzută de lege, dar și care reiese din principiile internaționale, nu doar naționale, noi trebuie să ținem cont de personalitatea candidatului, de viața privată și trebuie să ne abținem de la întrebări care ar fi prea intruzive în viața personală a candidatului. Mai mult ca atât, candidații pot solicita, dacă sunt motive întemeiate, anumite părți sau în totalitate să fie audierile închise. Iarăși, sper că nu vom avea foarte multe solicitări de acest gen, dar este un drept și, da, mai degrabă închizi audierile pentru a putea clarifica toate aspectele, dar public decizia, dar pe de altă parte, pentru că în audieri noi cumva putem să controlăm procesul și cum adresăm întrebările, care întrebări le adresăm, sunt unele care sunt suficient de clare din toate materialele prezentate și nu le adresăm pentru a nu duce nicio atingere altor drepturi ale candidatului sau persoanelor care sunt vizate, respectiv audierile sunt publice din considerentul ăsta, că poți cumva să le controlezi și nu și te abții sau închizi porțiune în cazul în care este vorba de ceva care nu trebuie să fie public.
Doamna Hrătievski, Comisia de Prevetting din care dumneavoastră faceți parte se va preocupa și de aspectele etice ale acestor candidați. Veți avea un set de întrebări la acest subiect. Curiozitatea membrilor comisiei se va limita doar la felul în care au luat decizii magistrații, ce fel de decizii au luat ei sau se va referi și cumva la, să zicem, aspecte ale comportamentului acestei persoane. De exemplu, la convingerile acestei persoane, la atitudinile ei față de o chestiune controversată.
E o întrebare foarte bună, care îmi permite să explic mandatul comisiei. Deci noi suntem mandatați prin lege să examinăm integritatea etică. Acest lucru înseamnă, în primul rând, comportament, atitudini, o marjă destul de largă, dar în același timp este destul de limitată. Asta nu presupune ca noi să examinăm soluția. Soluția deja intră în terenul profesionalismului judecătorului, ceea ce nu intră în mandatul comisiei. Și ca să spun printr-un exemplu poate mai simplist, să zicem un judecător a adoptat o hotărâre prin care a adoptat o anumită soluție. Judecătorul respectiv se afla în conflict de interese cu una din părți. Judecătorul nu s-a abținut, nu a menționat despre acest conflict, nimic, a adoptat soluția. Ulterior, soluția a fost răsturnată, să zicem așa, de instanța, adică anulată și adoptat o altă soluție de instanța superioară sau faptul că a fost menținută. Noi, în soluție propriu-zis, deloc nu putem să ne implicăm, pentru că este soluția adoptată de judecător și ar ține de o evaluare a profesionalismului acelui judecător. Dar iată la partea ce ține de conflict de interese, noi putem și asta este și mandatul nostru. Și noi, la conflictul de interese, putem să atragem atenția, indiferent de faptul dacă soluția a fost menținută sau nu a fost menținută de instanța superioară. Pentru că sunt două chestii absolut nelegate una de alta. Desigur că dacă instanța superioară o anulează pe motivul conflictului de interese, asta ne ajută foarte mult pe noi, pentru că avem și referința la acea instanță. Dar dacă nu, oricum noi putem să invocăm acest aspect.
Ce se va întâmpla în cazul în care unele declarații ale participanților la concurs nu vor corespunde cu situația lor reală? De exemplu, dacă aceștia vor încerca să ascundă adevărul despre activitatea lor sau despre veniturile lor, da, ei vor fi doar descalificați de la aceste concursuri sau de la unul dintre aceste concursuri sau acest lucru va constitui și o premisă pentru ca instituțiile specializate, de exemplu, să investigheze acele posibile încălcări ale legii.
Conform legii, noi avem posibilitatea, în cazul în care comisia constată anumite neclarități sau anumite declarații care intră în contradicție cu informațiile pe care noi le-am obținut și noi menționăm acest lucru în decizia noastră, atunci noi decizia o putem, dacă e vorba de decizia adoptată, noi transmitem decizia respectivă organelor competente. Acestea pot fi, să zicem, în declarațiile date de către, am menționat la început despre acea declarație de 5 ani. da, completată de candidat. Dacă observăm că sunt chestii în acea declarație care nu corespund adevărului sau sunt omise, de fapt, chestiuni importante pe care trebuia să le, nu știu, anumite bunuri sau sunt omise care, de fapt, aparțin și prin alte surse le-am constatat că le aparțin, noi avem posibilitatea să transmitem materialele respective către organele competente și deja depinde de care. Dacă e vorba de o chestiune ce ține de nedeclararea anumitor averi, trimitem la ANI, dacă e vorba de chestiuni care, nu știu, pot fi mult mai grave, acele chestiuni pot fi trimise către și către organele de urmărire penală, în funcție de situația concretă. Acest drept îl avem și reiese direct în lege. De fapt, nu este doar un drept, este și un fel de obligație să sesizăm în cazul în care constatăm astfel de temeiuri.
Cum se va proceda într-o situație, să zicem, ipotetică, în care unul dintre cei 6 membri ai Comisiei de Preveting sau 2 ar putea avea opinii diametral opuse față de un anumit candidat?
Noi avem următoarea obligație. În cazul în care un membru nu este de acord cu decizia majorității, acel membru are dreptul să facă un membru sau doi membri, că de fapt, pentru că deciziile se iau cu 4 voturi, respectiv vorbim de maxim 2, cei 2 pot să aibă o altă opinie, dar sunt obligați prin regulile noastre interne să scrie o opinie disidentă care va fi anexată la decizia majorității.
Pare limpede cumva că mandatul pe care îl are Comisia, care este doar până la sfârșitul acestui an, ar trebui probabil să fie prelungit ca să reușiți să le faceți pe toate câte vi le-ați propus.
Noi, cu siguranță, din păcate, noi nu vom reuși până la sfârșitul anului. Asta este deja clar, ca să facem evaluarea la toți 100 de candidați. Respectiv, deja depinde de factorii de decizie, dacă vor continua sau nu vor continua sau cu ce soluție vor veni.
Care ar putea să fie misiunea Comisiei după ce ea își încheie mandatul, să zicem, și pe acel prelungit. Ați putea să vă implicați și în procesele de după?
Deja e și în proiectul cu privire la reforma CSJ și evaluarea judecătorilor CSJ, este prevăzută ca o posibilitate să fie atribuită această funcție Comisiei Prezete. Desigur, dacă se va prelungi și se va completa mandatul Comisiei. Având în vedere toată experiența pe care am acumulat-o și având în vedere în special secretariatul Comisiei, care nu a fost deloc ușor și încă de fapt se completează cu persoane, desigur că dacă se va procede la evaluarea cursului supreme de justiție și apoi la evaluarea judecătorul, procurorul sau poziții cheie, deja în funcție de care va fi luată decizia, ar fi păcat să nu se utilizeze resursele care deja au fost acumulate. Dar având în vedere timpul și faptul că este o procedură destul de anevoioasă, factorii de decizie pot să gândească și un mecanism de, să zicem, poate două comisii în paralel sau să mai schimbe sau să mărească numărul membrilor ca să poată să se efectueze evaluare mai rapid decât ar fi dacă sunt doar membrii componența actuală, adică soluții sunt și eu cred că înainte de a procede la chiar și la elaborare, cred că merită o analiză minuțioasă a procesului care a fost efectuat până acum pentru a veni cu soluții de mai departe. Dar asta sigur, dacă va fi întrebată comisia, sigur că noi vom veni cu părerea noastră, dar până la urmă este decizia factorilor de decizie, am în vedere guvernul și parlamentul.